Jeg skal lese det som teksten for dagen, etter de gamle teksttrekket, i Johannes 4, 4-26 står det, men jeg leser fra vers 1. Men før vi gjør det, så vil vi fortsette å be litt sammen. Kjære Jesus, takk for vi får samlast i ditt navn. Takk for det barnet du har tatt inn i din favn, Jesus, og frelst i denne stund. Og så ber vi om å få lov til å sitte ved dine føtter, Herre, og lytte til ditt ord. At du får drive sjelesorg med oss, Jesus. Liksom du gjorde med denne kvinnen ved sykehus brunn. Vil du la ditt ord bli åpenbart for våre hjerte, for meg som står her, for hver enkelt som sitter og hører. Det ber vi om, Jesus, i ditt navn. Amen. Då läser vi där ifrån vers 1 i kapitel 4 i Johannes evangelium i Jesu namn. Då nu Herren visste att fariserarna hade hört att Jesus vann flera lärjungar än Johannes, jamvel om Jesus inte döpte själv men lärjungarna hans, då förlät han Judea och drog till Galilea att han laut då fara genom Samaria. Han kom till en by i Samaria som heter Sykar. Han ligger när det jordstycke Jakob gav till Josef, son sin. Där var Jakobsbrunnen. Jesus var trött efter färden och satt nog där vid brunnen. Det var i kring den sjätte timmen. Då kom en kvinna från Samaria för att dra upp vatten. Jesus säger till henne, låt mig få dricka. Lärjungarna hans hade gått in i byn för att köpa mat. Den samaritanska kvinnan säger till han, hvordan kan du som är jöde be en samaritansk kvinna som mig om att få dricka? Jödarna har nämligen inte något omgång med samaritanerna. Jesus svarade och sa till henne, kände du Guds gåva? Och visste du vem det är som säger till dig, låt mig få dricka? Så bad du han, och han gav dig levande vatten. Kvinnan säger till han, herre, du har inte något att dra upp vatten med, och brunnen är djup. Var har du då det levande vattnet från? Du är väl inte större än Jakob, efterfaren vår, som gav oss brunnen, och själv drack av han, och likaens söner hans och budskapen. Jesus svarade och sa till henne, kvar den som dricker av detta vatten är vart törstat. Men den som dricker av det vattnet jag vill ge han, han skall aldrig i eva törsta. Men det vattnet jag vill ge han vart i hand till ett källde med vatten som väl fram till evig liv. Kvinnan säger till han, herre, ge mig detta vattnet så jag kan släppa och törsta och komma hit för att dra upp vatten. Han säger till henne, gå och rop på mannen din och kom så hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa till henne, med rätte sa du, jag har ingen man. För du har haft fem män och han du nu har är inte din man. Där talar du sant. Kvinnan säger till han, herre, jag ser att du är en profet. Fäderna våra tillbad på detta fjället. Och det säger att Jerusalem är staden där den ska tillbe. Jesus säger till henne, tro mig kvinna, den timen kom då det korte ska tillbe fadern på detta fjället eller i Jerusalem. Det tillbe det de inte känner. Vi tillbe det vi känner för frälsa kom från judarna. Men den timen kom och är nu då de sanna tillbedarna ska tillbe fadern i ånd och sanning. Och slike tillbedare är det fadern vill ha. Gud är ånd och dig som tillber han må tillbe i ånd och sanning. Kvinnan säger till han, jag vet att Messias käm, han som vart kallad Kristus. När han käm ska han förkynna oss allt. Jesus säger till henne, det är jag. jeg som taler med deg. Han laut da fare gjennom Samaria, stod det. Han måtte fare gjennom Samaria, kunne vi sagt også. I vers 4. For faderen hadde gjemt en glede til ham der, sier Gullgruben som en kommentar til dette. Faderen hadde gjemt en glede til ham der. Og det var nok sånn at jødene helst ikke gikk gjennom Samaria, de unngikk det. For det var ikke noe godt forhold mellom jøder og samaritaner. Samaritanene var et blandingsfolk av de som ble igjen da Nordrike eller Israel ble bortført til Assyria, og de assyrerne som ble ført tilbake av assyrerkongen til Samaria. Det var et blandingsfolk. Noen var nok etnisk rene jøder, men i det store hele så var det et blandingsfolk som ikke jødene kunne tåle. Det er underlig å se hvor mye den ene betyr for Jesus. Og hvor han alltid er på leiting etter den ene. Og det er godt å tenke på det også. At han ikke glemmer den ene som vi har så lett for å gjøre, og så ofte gjør. For vi tenker så lett i store mengder, eller i stor skala. Og så har vi så lett for å akte det lille, eller det, den ene, eller de få som ringer og ubetydelige. Men Jesus vet at den ene sin sjel er mer verd enn hele verden. Og han vet også på en helt annen måte enn vi hva det er å gå fortapt. Og jeg tenkte på som en parentes for å si det, vil ikke det også virke inn på tanken om hvordan vi arbeider i Guds rike? Jeg tror de gjør det. En tenker at det der er masse folk, og får samlet masse folk, og det er fint. Men den ene, de få, i bygdene rundt omkring, som gjerne skulle hatt besøk, de er like viktige, de, den ene. Det står om Jesus i Hebreerne 12, at han for å oppnå den glede som venter han, lei krossen med tålmod uten å akte vanære. Og glede som venter han, det var nettopp slike syndere som han fikk frelse, slike som denne kvinnen ved Sykars brunn. Han var jo trøtt etter ferd å stå der, og det viser at han var et sant menneske som jeg og du. Og ganske sikkert også både tørst og svolten. Spørsmålet til kvinner om å få drikke var reelt og ut fra et fysisk behov. Og læresvennen var jo gått inn i byen for å kjøpe mat. Men da de var kommet tilbake, kan vi lese litt lenger ute. Og de ba han om å ete det som de hadde kjøpt. Da sa han: «Jeg har mat å ete som det ikke vet om, og min mat er å gjøre det han vil som sender meg og fullfører hans verk.» Vers 32 og 34 står det. «En frelst sjel er hans glede og hans mat.» Øyvind Andersen har denne beretningen med i boken sin «I sjelesorg hos Jesus». Og der understreker han hvor lærerikt det er for oss å se hvordan Jesus, den store sjelesørgeren, møter et uomvendt menneske. Ikke bare fordi vi skal lære av han hvordan vi skal gjøre det, hvordan vi skal møte de som er fremmede for trua på en rett og god måte, men også for vår egen sjel så er det godt å se Jesus i møte med mennesket. Hvordan han møter de. Hvordan han tar imot de. Og det kan jo så fort bli sånn også for oss at vi blir på en måte fremmede for trua. Den är där. Och livet är där. Men troa blir som borta. Allt blir mörkt och vanskelig. Det står om någon som hade glömt kvilestaden sin. Jeremia 56. 50 vers 6. Och den är vid Jesu kors och i Guds nåde. Det var hyrdingarna som hade fört sauerna bort i det tillfället. Falske hyrder. Men det kan också vara anfäktelsen av mörker som skjuler kvileplatsen för ett Guds barn. Då är det gott om man kan finna det igen, den igen. Vi har se hur Jesus före människor till kvile i Guds gave. Så som vi ser det här vid Sykars brunn. Kvinnor kom till brunn kring den sjätte timmen, står det. Det är cirka klockan 12 efter vår tidsräkning. Och det var ett högt ovanligt tidspunkt att hämta vatten på, säger Eivind Andersen i boken sin. Vanlig tidspunkt var den sista timmen för solnedgång. Då samlades folk där för att hämta vatten för det nästa dygnet. Men då skedde det också många andra ting. De läste upp dokument. De skrev under dokument i avslutade förrättningar. Och så blev det fortalt nytt och en fick veta nytt där vid brunnen. Och det kunde väl hända att någon hämtade vatten utom den tiden, visst de hade behov för det. Visst de hade släppt upp för vatten. Men aldrig mitt på dagen, vid den sjätte timmen. Alltså var det ett högst ovanligt tidspunkt kvinnor kom. Hon hade valt ett säkert tidspunkt, trodde hon. Hon ville inte träffa någon. Och makta inte de nedlatande blick och de kviskringar bak ryggen. Det hade hon som lockat från för. Men så sitter där. Sitter där alltså en allikevel. Helt uväntat. En som visste att hon kom akkurat då. Och som därför satt där akkurat då. Men hon förstod ju då att det var Jesus. Den enaste som är sann. Den enaste som är god. Han som inte kom för att döma världen, men för att frälsa den. Han som inte knuser det brottna röjret och inte slötter den rykande veiken, står det i Jesaja 42. I sangen om Herrens tjänare där. Han som inte gör forskel på folk. Med gör det, men han gör det inte. Men hon visste alltså inte att det var Jesus. Hon såg bara att han var en jöde, det kunde se på klesdrakta. Hon såg en fiende i ham, säger Eivind Andersen i boken sin. En som hon måtte vänta vondor från. Hon som var samaritan och som vid sitt utseende nog och vittna om ett syndefullt liv. Men det kom inte några vondor. Det kom ingen pekefinger. Det kom ingen fördömelse. Nej, det kom för kvinnor ett överraskande spörsmål om ett tjänste. Låt mig få dricka, säger Jesus till henne. Och med det visar Jesus denna kvinnan respekt och anerkännelse. Han lar henne behålla sitt människovärd, behålla ansikte. Det bringer han ögonblickligt på talefot med kvinnan. Hon hade inte väntat något slikt. Men det är tydligt att det gör henne gott, säger Eivind Andersen i boken sin. Och spörsmålet från denna kvinna om att det vittnar om att hon fått tillit till denna underliga man som möter henne med slik respekt. Hon spörde som jag läste, kan du som är jöde, hvordan kan du som är jöde be en samaritansk kvinna som mig om att få dricka? Jødene har nemlig ikke noe samkvem med samaritanene. Det spurte hun. Både det at det en samaritan og en slik løslevende kvinne framkaller ikke forakt og nedlatenhet hos deg. Det ligger det i spørsmålet. Du ikke som de andre. Hvem du? Ja, hvem han, tenkte jeg, når jeg satt med dette. Og så kom det for meg det ordet som står i Salme 22, vers 25. For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet. For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet. Det står om Jesus der for Salme 22, en veldig klar Messias profeti. Men det står også om det elendige mennesket som Jesus ikke vil forakte. Og heller ikke det elendige menneskets elendighet. Kvinnen var ikke for skitten for han. Han gikk ikke ifra henne, men han ventet nettopp på henne der ved sykehusbrunnen. For han kom for syndere. Verkelige syndere med verkelige synder, som Wisløf sa en gang. Jeg og du trenger også det ordet. Han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet. Så bygges det opp en tillit hos kvinner. Det får knyttet åpne seg. Og slik kan dette også lære oss noe om å møte mennesker med respekt, og gjennom det få inngang for kallet til omvendelse og tro på Jesus hos vedkommende. Noe så hverdagslig og trivielt som å be om en tjeneste eller by på en tjeneste, det kan åpne muligheter til å komme inn på åndelige ting, hvis vi tenker på det i forhold til det å vinne mennesket for Gud. Og det burde vi tenke på. Men så er det om å gjøre og nytte anledningen når den er der. Og så er det visst nettopp der det svikter så for oss, i alle fall for meg. Jesu lengsel etter sjelene har liksom så liten plass hos meg. Noen ganger ser jeg ikke anledningene, og andre ganger svikter mot det når de er der. Hvor skal jeg hen med denne nød? Jo, ile til min frelsers skjød. Og der hos han kan vi også få be om, som Reichelt i misjonssongen, lukk meg i dine smerter inn og gjør meg sterk og varm. At vi kunne få mer av Jesu sinn, det å nå de rundt oss med budskapet fra han. Men Jesus nytter anledningen, for hos han er det alltid en uopphørlig lengsel etter å vinne sjelen for himmelen. For hvert eneste menneske har han ikke bare skapt, men han har også betalt for det. Naglet skuldbrevet til korset og betalt løsesummen. For hvert eneste et menneske. Hvor må ikke da det være som du vil, både med trøtthet og svolt, når han bare kan få gi denne gåva til ei sjel? Ja, det er jo hans mat, som han sier, å gjøre sin fars vilje. Og hans fars vilje, det står det om i Johannes 6, 40. Og dette er det far min vil, at hver den som ser sonen og tror på han, skal ha evig liv. Og jeg skal reise han opp på den siste dagen. Johannes 6, 40. Jesus vender samtalen bort fra det trivielle og det hverdagslige, enda så viktig det. Hans egen tørst, det menneskelige behov altså, og kvinnas opptatthet av forholdet mellom jøder og samaritaner. Så ofte så ser vi jo I ordet at Jesus har omsorg for hele mennesket. De mange formaningene om ikke å bekymre seg, for eksempel, forteller oss det. Eller de syke og nødlidende han lekte og hjelpte. Og I Markus 8, 2-3 så leser vi at Jesus sier til læresvennene sine, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært gjort meg I 3 dager, og de har ikke noe å ete. Sender jeg deg hjem fastende, kunne de vært der rent utmødde på vegen.» Han har virkelig omsorg for det legemlige hos mennesket. Også for de små ting I hverdagen. Vær sikker på det. Men det noe som gjelder mer enn alt annet, noe som ingenting kan bli til vederlag for, og det en evig berget sjel. Derfor må samtalen til Jesus føres inn på det som snart som det en mulighet for det. Og det som jeg kan legge merke til, og som jeg også blir understreket av Øyvind Andersen, det at Jesus begynner med å snakke om Guds gave til kvinner. Guds gave. Til denne kvinnen som lever midt I sitt syndeliv, som den samme bibellæreren uttrykker det. Han begynner med å snakke om Guds gave. Og vi etter denne boka, han kommer ikke med anklager eller dom. Heller ikke med bud og krav. Fremfor alt kommer han ikke med en løftet pekefinger, som mange kristne gjør overfor dem som ligger under for synd. Er det noe menneskene trenger å høre, er det nettopp budskapet om Guds gave, sier Øyvind Andersen. Kjenner du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, «Latt meg få drikke», så ba du han, og han ga deg levende vatten, sier Jesus til henne. Om du bare visste, du menneske, om du bare ville stansa og få opplatte øynene til å se med, da hadde du begjært denne gave framfor alt annet og trengt deg med makt inn I Guds rike, slik som det står en annen plass I Guds ord. Hadde du bare visst. Kjenne du Guds gave og vet du hvem det som sier det? Det hadde ikke vært noe som var mer om å gjøre enn det. Det som denne kjøpmannen I Matteus 13, som leite etter vakre perler, da han så fann ei mykje verdifull perle, gikk han bort og selgde alt han eigde og kjøpte henne, står det I vers 46 I kapittel 13 I Matteus. Jesus veit at det slik med et menneske, også ei eller ein som ligger I syndens pøl, som denne kvinnen gjør. At for det opplatte øyet å se med, så vil det eie denne gåva. Og Jesus selv, som jo gåva framfor alt I denne verden. Det ligger det I det som Jesus sier. Men det ligger også det vidunderlige I det, at han med visshet vil gi denne gåva til den som begjærer den og spør etter den og ber om den. Så ba du han, og han gav deg levende vatten, stod det. Du ba, og han gav. Det en visshet I det. Jesu første ord til en fallen synder et tilbud, ikke en utfordring. Det meget om å gjøre at menneskene innser det, sier Øyvind Andersen I boka si. Og så sier han at kvinner nå tydelig I sjelesorg hos Jesus. Spørsmålet som hun stiller om hvordan hun skal greie å dra opp vattnet, et spørsmål om hva det Jesus egentlig taler om. For det kan jo ikke være vattnet I brunnen. Det må jo være noe annet. Og han har jo ingenting å dra opp med, og brunnen djup. Hva det egentlig han taler om? Og spørsmålet om han større enn Jakob, etter faren deira, jo egentlig et spørsmål om hvem han Hva taler du egentlig om? Og hvem du egentlig? Kvinner sine spørsmål oppsummert. Lengselen, trangen etter å få finne fram, vekt til liv i henne og blir sterkere og sterkere der hun sitter ved Jesu føtte. Og jeg tror det erfaring som mange av de som lever med Jesus kjenner seg igjen i. Det som begynner å røre seg hos denne kvinna. Det var en lengsel og en dragna mot frelseren som ble vekt en gang. Når han begynte å tale til deg og meg om denne gåva. Klarheten var igjen ikke så stor. Men det var noe som heldt den der hos han. Noe som gjorde at han ikke ville gå bort, ikke kunne gå bort. Noe som han var begynt å se, kanskje bare litt av. Men likevel så mye at han måtte si, men for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det ble liksom så forunderlig å bli oppmerksom på dette som var ferdig. Og som en kunne få helt uforskyldt. At en kunne få komme slik som en til Jesus, sånn som en sang i sangen. Og ta imot denne graven for ingenting. Det ble så forunderlig. Så overraskende. Og at en kunne få komme i dette øyeblikk. At ikke det måtte skje en hel masse først. Så en måtte få orden på. Og den som har kommet til det at en må få komme, så kan en få komme i dette øyeblikk. Jesus svarer på kvinner sine spørsmål ved å si noe mer om dette vattnet hun kan få, det levende vattnet, hvis hun ber han om det. Han sier at en blir ikke tørst igjen hvis en drikker dette levende vattnet. Ikke i all eva, står det. Det gir altså evig liv. Og det stiller et menneskes djupeste behov, livssamfunn med sin skaper og frelser. Det er det som er menneskets djupeste behov. Den tørsten som mennesker prøver å stille på så mange måter ved denne verdens vatten, men som aldri kan stilles ved de eller det, den blir for evig og alltid stilt ved dette levende vattnet som Jesus så gjerne vil gi en synder. Og så har det også den virkning at den veller fram til liv for andre også. Når jeg får tatt imot det selv. Øyvind Andersen sier det sånn, det mennesket som mottar det Jesus tilbyr, får ikke bare selv det evige liv, men dette liv går gjennom han videre til hans medmennesker. Det Guds ord han selv er frelst ved, blir i ham en kilde til frelse for andre mennesker. Det veller fram til evig liv. Kvinner ber noe om å få dette vattnet, leste med. Og hun har et håp hvis hun kunne få det. Det stod i vers 15, var det vel. Herre, gi meg dette vattnet så jeg kan slippe å tørste og komme hit for å dra opp vatten. Dette spørsmålet, dette håpet som hun knytter til det, det blir vurdert litt ulikt i de to kommentarene som jeg har sett i og brukt. En kan forstå det sånn at hun prøver å skusle bort alvoret i Jesu ord, slik Gullgruben antyder det. At hun anslår en halvt spøkefull tone for liksom å komme seg unna Jesu inntrengende spørsmål. Og det er nok sant som denne kommentaren også sier at mange uomvendte mennesker ofte kan gjøre det. Vri seg unna når alvoret kommer inn på livet og en står på valg. Gjennom en spøkefull kommentar. Men jeg tror likevel den forklaringen vi finner hos Øyvind Andersen treffer bedre. Han sier at kvinna er klar over at Jesus tilbyr det evige liv. Men hun kommer likevel til å ha bruk for å hente vatten i Jakobs brunn. De menneskelige behov opphører jo ikke om en blir en kristen. En må fremdeles ha mat og vatten og hvile og hva det nå er. Så når hun sier det på den måten som hun gjør, så jeg kan slippe å tørste og gå hit opp for å dra opp vann, så er det uttrykk for et hjertesukk og en lengsel. Den som kunne komme ut av det liv jeg lever nå. Den som kunne bli fri alt det som dømmer og anklager. Den som kunne komme ut av menneskenes ringeakt. Det ligger det i det. Og det er mange som har det sånn, tror jeg. Og så svarer Jesus på dette spørsmålet, og det svaret virker underlig. Han svarer med å minne henne om hennes synd. At hun lever sammen med en mann som ikke er hennes mann. Men slik er nettopp Jesu sjelesorg, sier denne Øyvind Andersen. Når et menneske kommer til Jesus med bønn om å få det han tilbyr, får det se sannheten om seg selv. Synden kommer for en, og en får se synder som synd. Og hun erkjenner synden sin. Unnskylder den ikke. Hun erkjenner den. Og samtidig så bekjenner hun at Jesus er en profet. Og bare for å sitere Øyvind Andersen denne en gang, i det øyeblikk hun erkjenner sannheten om seg selv, begynner hun å se Jesus. Nettopp slik er det for oss alle. Når vi bøyer oss for det Guds ånd gjennom Guds ord sier om oss, begynner vi å gjøre personlige erfaringer om Jesus. Å bli dreven til Jesus. Av syndenøden. Så kom hun med spørsmål om hvor en skal tilbe Gud, om det er på Garisim, et fjell der i Samaria, eller i Jerusalem. Det var uenighet om det mellom samaritanene og jødene. Men heller ikke det spørsmålet trenger en å se på som en utflukt eller en avledning fra kvinners side. Det er heller et spørsmål om hva hun skulle gjøre for å bli frelst. Eller et alvorlig med et spørsmål, hva er rett? Hva vei skal jeg gå? For det er kommet dit hen med henne nå, at hun må få vite sannheten. Framfor alt så må hun få vite sannheten, eller den rette veien. Og det er også kjennetegnende for den som er blitt vekt opp. Og for den som har funnet livet og som har fått bevart det framfor alt i denne verden. Det er det ene viktige spørsmålet. Rosenius kaller det i en av andaktene sine for åndedrettet hos et Guds barn. Er jeg et Guds barn? Eier jeg Guds vennskap? Eller hvordan skal jeg finne fram? Hvordan skal jeg få komme til Jesus? Det er det nye spørsmålet som har kommet inn og som aldri var der før hos et menneske. Barnefrykten. Frykten for å komme bort fra Jesus. Eller lengselen etter å finne han. Og se mer inn i evangeliet. Og så hører vi hvor vidunderlig Jesus fører henne inn i evangeliet. Tru meg, kvinne, sier han. Tru meg. Og så vender han sinn og blikk bort fra det ytre. Og men det også hører med til si tid og på sin måte. Det kom ikke an på Garisim eller Jerusalem. Ei heller på menneskelig streben eller åndelighet og fromhet. Kom ikke an på det. Det kommer ene og alene an på at den får begynne å tilby ånd og sannhet fordi en har fått sin synd tilgitt og tatt imot evangeliet om han som er Messias og som sitter der med henne. Hun ventet også på Messias, skjønner vi. Og samaritanene gjorde det. Men de ventet på en annen måte enn jødene, ikke med kjødelig forventning som disse. De ventet ikke på en ytre herlighet fra Kristus, med politiske vinster og frihet fra romersk overherredømme. Derfor så var de rede til å ta imot evangeliet på en vanlig og enkel måte, disse samaritanene, sier Aschenfeldt Hansen i sin kommentar. Hun åpnet seg for det, tok imot det enkelt. Det ser vi av det som skjer etterpå. Og nettopp fordi forventningen var slik også, så kunne Jesus åpenbære seg som Messias. Det gjorde han ikke for jødene, for de forbandt det med det ytre. Men for henne så kunne han gjøre det. Det er jeg som taler med deg, sier han, som er Messias. Og så får hun gjemme seg i evangeliet. Og det nye livet veller fram som kildevann hos kvinnen. Og at det veller og veller fram til evig liv, for andre forteller i det neste verset om. Hun glemmer alt annet, også spørsmålet om hvor en skal tilbe Gud. Hun lar vasskrukken stå, og så roper evangeliet ut inne i byen. Når evangeliet blir åpenbæret for et synderhjerte, og det levende vattnet blir drukket i fullt mål, da blir alt annet uvesentlig. Tørsten blir slokt, og en finner fred for sin sjel. Og skulle en komme til å glemme sin hvilestad, eller at den blir skjult for en, så må en huske på at den er der likevel. For det er ikke min eller din følelse eller mangel på følelse som liksom kan holde den fast. Den er der fordi alt er ferdig. Så ba du han, og han ga deg, sa Jesus til denne kvinnen. Så visst, og så sikkert er det. For det er for alle, forkynte engelen på Betlehemsmarka. En glede for alt folket. Så er det også for deg og meg. Jeg synes det er så fint å lese denne beretningen. Hvor enkelt det er når Jesus finner en synder. Og så gjør vi det ofte så vanskelig. Han vet å ta seg av oss, og det synes jeg er fint å tenke på den rette måten, han som er den store sjelesørgeren. Hvordan vi nå enn har det, så vet han hva vi trenger til, og hvordan vi skal ledes inn til hvile. Det takker meg for Jesus, og jeg takker deg for denne fine beretningen som du har gitt oss i ditt ord. Takk for du tar imot syndere, og du gjør det i dag på samme måten, og du leter etter den ene. Hjelp oss å høre til i din flokk, Jesus, som vanlig klynger oss til det som du har gjort ferdig for oss, og rekner med det. Amen.